Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Rendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, na čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 7. jul 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Prvo možete čuti pregled najvažnijih vesti. Posle toga ćemo posvetiti nekoliko minuta sedmici Najdok, koja je počela juče i održava se do 13. jula. U Srbiji otvorena nova deonica autoputa Miloš Veliki. Neki joj se raduju, drugi smatraju da nije bezbedna. Reći ćemo više i o tome. U Viktoriji se očekuje otvaranje tunela Westgate, znači znatnu uštedu vremena, ali sa sobom nosi visoke cene putarina. Krste Marković o tome. U Narodnoj galeriji u Bratislavi otvorena izložba Srpski srednjovekovni manastiri u opasnosti. Hranislav Nikolić ima detalje. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Mrtvozornica Severne teritorije Elizabeth Armitage podnijela je konačni izveštaj o smrti aboriđina Kamandžaja Volkera. Australija će uložiti 52 miliona dolara pomoći Fidžiju. Premijerka Viktorije kaže da je nova radna grupa državne vlade protiv mržnje osnovana nakon niza antisemitskih napada tokom vikenda. Vira Đuri i Gamila Roy žena Linette Riley kaže da je tema ovogodišnje Najdok nedelje važan podsjetnik na potrebu za podršku mladim ljudima. 50. godišnjica proslave aboriđinske kulture, koja traje nedelju dana do 13. juna, ima temu Sljedeća generacija, snaga vizija i nasljeđe. Posle pregleda vesti posvetit ćemo nekoliko minuta toj temi. Mrtvozornica Severne teritorije Elizabeth Armitage podnijela je konačan izveštaj o istrazi o smrti aboriđina koji je bio u pritvoru Kumandžaja Volkera. 19-godišnjaka je tri puta iz neposredne blizine upucao tadašnji policajac Severne teritorije Zakari Rolf u novembru 2019. u udaljenoj zajednici Juandumu, 300 km severozapadno od Alice Springsa. U martu 2022. porota Vrhovnog suda Severne teritorije oslobodila je gospodina Rolfa optužbi. Saslušano je više od 70 svedoka tokom 66 dana zasedanja tokom skoro 3 godine istrage. Gospođa Armitage kaže da su njene preporuke usmerene na sprečavanje sličnih slučajeva u budućnosti. Australija je objavila novu finansijsku obavezu od 52 miliona dolara kako bi povećala pomoć Fidžiju. Finansiranje je usmereno na bezbednost granica, a ministarka spoljnih poslova Penny Wong je također najavila produbljivanje policijskih i bezbednosnih veza, uključujući oficire i savjetnike koji će biti uključeni u operacije na Fidžiju. Premijer Fidžija Sitiveni Rabuka završio je posjetu Australiji, koja je uključivala obraćanje Nacionalnom pres klubu u sredu 2. jula. U svom govoru pozvao je na produbljivanje odbrambenih veza i nagovestio mogućnost služenja fidžijanskih vojnika u australijskim odbrambenim snagama. Najnovija objava povećava doprinos Australije Fidžiju u inostranoj pomoći na nešto manje od 500 miliona dolara tokom naredne 4 godine. Ministar za klimu i energetiku Chris Bowen kaže da će njegova putovanja u 4 pacifičke ostrvske zemlje tokom ove nedelje istaći posvećenost Australije akcijama u oblasti klime, u vreme kada se Australija kandiduje da bude domaćin samita Ujedinjenih nacija o klimi 2026. Zemlja kandidat je i Turska. Odluka o kandidaturi Australije za suorganizaciju za COP31 zajedno sa pacifičkim zemljama, koja se očekivala još prošlog meseca, uskoro treba da bude doneta. Tuvalu, Palau, Samoa i Republika Maršalska ostrva su destinacija ministra Bowena, te treba da održi razgovore na visokom nivou sa tamošnjim liderima i kolegama. Razgovori će se fokusirati na to kako zajednička kandidatura za COP31 može pojačati vidljivost i glas pacifičkih zemalja i doneti stvarni napredak za Australiju i za Pacifik. Premijerka Viktorije Jacinta Allan kaže da će nova radna grupa državne vlade protiv mržnje imati za cilj da zaustavi ponašanje kojim se iskazuje mržnja nakon niza antisemitskih napada tokom vikenda. 20 ljudi je bilo primorano da pobegne iz jevrejske kongregacije istočnog Melbuna nakon što je muškarac navodno polio zapaljivom tečnošću ulazna vrata i zapalio ih tokom obroka za šabat. 34-godišnji muškarac iz Sidneja optužen je zbog incidenta, a nakratko se pojavio pred prekršajnim sudom u Melbourneu u nedelju 6. jula. On će biti zadržan u pritvoru do kraja meseca. Policija istražuje niz drugih incidenata tokom vikenda u Melbourneu, a premijerka Allan kaže da će njena vlada sarađivati sa jevrejskom zajednicom i policijskim snagama kako bi se zaustavilo ovakvo ponašanje.
I'll continue to stand with a strong, proud Jewish community here in Victoria every single day.
Nastavit ću da dajem podršku snažnoj, ponosnoj jevrejskoj zajednici ovdje u Viktoriji svakog dana. Oni su veliki i važan deo naše zajednice. Oni zahtevaju našu podršku u ovom najtežem trenutku. Oni zahtevaju našu akciju, zbog čega je uz jačanje zakona potreban i odgovor policije Viktorije. Nastavit ćemo da radimo na izgradnji takve sredine gdje svako može biti ono što jeste, bezbedno ispovedati svoju veru i bez mržnje, rekla je premijerka Viktorije. Radna grupa će se sastati ove nedelje prvi put, a pozivi će biti poslati i članovima jevrejske zajednice u Melbourneu. Ministar unutrašnjih poslova Tony Burke kaže da federalna vlada pruža podršku na svaki mogući način.
Stalno sam bio obaveštavan od strane ASIO i Australijske federalne policije, kao i od strane sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova, i svaki dan razgovaram sa Antonijem Carbinisijem, ministrom policije ovdje u Viktoriji. Pružamo punu podršku, jer ono što ovdje važno reći je da se ne radi samo o podmetanju požara, već da je to napad na Australiju, napad na australijske vrednosti, rekao je Tony Burke. Slušate pregled vesti na srpskom, 15 časova i 8 minuta je. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da veruje da će njegov sastanak sa predsjednikom Sjedinjenih Država pomoći u napređenju pregovora o oslobađanju talaca iz pojasa Gaze i sporazumu o prekidu vatre. Gospodin Netanjahu je otputovao u Washington razgovore sa Trumpom zakazane u narednim satima po lokalnom vremenu. Ovaj sastanak dolazi u trenutku kada delegacije Izraela i Hamasa počinju indirektnu rundu pregovora o prekidu vatre u Kataru. Gospodin Netanjahu kaže da je dao uputstva izraelskoj delegaciji.
Radimo na postizanju dogovora o kome se razgovaralo, pod uslovima na koje smo pristali. Poslao sam tim da pregovara sa jasnim uputstvima. Verujem da razgovor sa predsjednikom Trumpom definitivno može pomoći u napređenju ovog ishoda kojem se svi nadamo, rekao je Netanjahu. Vrhovni vojni komandant Ukrajine Aleksandar Sirski upozorio je na moguću novu rusku ofanzivu u Harkovskoj oblasti, delu severoistočne Ukrajine koji je bio poprište teških borbi od ruske invazije 2022. Ruske snage se ovog leta polako probijaju kroz ukrajinske linije duž nekoliko delova fronta na severnoj hemisferi, šaljući kontinuirano pešadiju pošto Rusija nastoji da iskoristi svoju prednost u ljudstvu i municiji.
Ruske trupe su već prodrle u Sumsku oblast na severu Ukrajine tokom proteklih mjeseci, izgradivši tamo uporište. U objavi na Telegramu gospodin Sirski kaže da je proveo dva dana radeći sa jedinicama u Harkovskoj oblasti kako bi isplanirao sljedeću fazu borbe. Najmanje 70 ljudi je poginulo u poplavama u Teksasu, dok spasioci nastavljaju grozničavu potragu za 11 nestalih kampera. Najteže pogođeno područje je okrug Kea, gdje se zvaničnici prijavili 59 smrtnih slučajeva, uključujući najmanje 21 dete. Očekuje se da će broj žrtava porasti. Američki zvaničnici kažu da je do sada spašeno više od 850 ljudi nakon što je iznenadna oluja proizvela do 38 cm kiše u području oko reke Guadalupe. Katastrofa je izazvala spekulacije o tome kako su smanjena finansiranja od strane Trumpove administracije uticala na sposobnost meteoroloških agencija da predvide poplave i daju unapred upozorenje. Sjedinjene Američke Države su deportovale 8 ljudi u Južni Sudan nakon nekoliko nedjelja pravne neizvjesnosti zbog koje su privremeno bili zarobljeni u vojnoj bazi u Džibutiju. Samo jedna osoba u grupi je iz Južnog Sudana, ali Sjedinjene Države su nastojale da deportuju migrante u treće zemlje kada njihova zemlja porekla odbije da ih primi nazad. Grupa je ostavljena u neizvjesnosti kada je američki sud naložio obustavu njihove deportacije zbog zabrinutosti da im nije pružena značajna prilika da ospore svoju deportaciju. Tu obustavu je prošle nedjelje ukinuo Vrhovni sud, otvarajući put za nastavak deportacije. Spor između predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i glavnog financijera njegove kampanje Ilona Maska dobio je još jedan neočekivan obrt, jer milijarder najavljuje formiranje nove političke stranke koja će se suprotstaviti republikancima. Dan nakon što je pitao svoje pratioce na platformi X da li treba stvoriti novu političku stranku, gospodin Musk je u objavi izjavio da formira ono što naziva američka stranka. To se dešava nakon raskola sa predsjednikom Trumpom oko novog sveobuhvatnog zakona o potrošnji i porezima za koji gospodin Musk tvrdi da će dovesti Ameriku do bankrota. Gospodin Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, potrošio je stotine miliona na Trumpov reizbor i vodio je odjeljenje za efikasnost vlade od početka predsjednikovog drugog mandata usmjerenog na smanjenje državne potrošnje. U međuvremenu lideri zemalja BRICS-a sastaju se u Brazilu na samitu koji će uključivati diskusiju o novoj razvojnoj banci usmjerenoj na olakšavanje reformi globalnih financijskih institucija. Grupa raste posljednjih godina, a Brazilu, Rusiji, Indiji, Kini i Južnoj Africi sada su se pridružili Ujedinjeni Arapski Emirati, Indonezija, Egipat, Iran i Etiopija. Organizatori samita u Rio de Janeiro naglasili su ulogu grupe u negovanju pravednog, održivog i autonomnog razvoja. Brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva kaže da nedavni trendovi u globalnoj trgovinskoj politici ističu potrebu za alternativnim financijskim forumom za zemlje u razvoju.
Faced with the resurgence of protectionism, it's up to emerging nations.
Suočene sa ponovnim porastom protekcionizma, na zemljama u razvoju je da brane multilateralni trgovinski model i reformišu međunarodnu financijsku arhitekturu. BRICS ostaje garant obećavajuće budućnosti, rekao je on. Slušate pregled vesti na srpskom. 15 časova i 14 minuta je. Premijer Kosova u tehničkom mandatu Albin Kurti čestitao je kosovskim institucijama na, kako je naveo, brzoj reakciji u pronalasku odgovornih za pretnje o podmetnutoj bombi u Skupštini Kosova. Kurti je naveo da potvrda da pretnja potiče iz Srbije dokazuje aktivni hibridni rat koji Srbija vodi protiv Kosova. Ministar unutrašnjih poslova Kosova u tehničkom mandatu Dželjalj Svečlja saopštio je ranije da je broj telefona sa kojeg je upućena dojava o bombi u Skupštini Kosova registrovan u Srbiji i da će Kosovo tražiti međunarodnu podršku za hapšenje odgovornih. A Danska, koja je 1. jula preuzela predsjedavanje Savetu Evropske unije, najavila je posvećenost podršci Kosovu na putu ka evropskim integracijama, prenosi Kljanko Sova. Iz kancelarije stalnog predstavnika Danske pri Evropskoj uniji ističe se da će dansko predsjedavanje raditi na pronalaženju konkretnih puteva za približavanje Kosova Evropskoj uniji. U Nevesinju je obeleženo 150 godina od Nevesinske puške. Program je počeo svetom arhijerejskom liturgijom, koju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Nevesinju služio patrijarh Porfirije, koji je istakao da je Nevesinska puška bio hitac naroda u prostore blagodeti. Obeležavanju je prisustvovao i premijer Srbije Đuro Macut, koji je naveo da je ovaj događaj simbol zavetnog opredeljenja za život u slobodi i da će Srbija ostati nepodeljena.
Upravo Nevesinska puška i na kraju Berlinski kongres u leto 1878. godine predstavljaju polaznu i završnu tačku jednog od najznačajnijih i najburnijih perioda u istoriji srpskog naroda. To je bio prelomni istorijski luk od pobune jednog naroda do diplomatskog priznanja njegove državnosti na evropskom nivou.
Zborovi građana i studenti nastavili su blokade u gradovima širom Srbije od Novog Sada preko Kragujevca, Valjeva, Čačka do Niša, Vranja i Novog Pazara. Vreće sa peskom, gajbe, kontejneri, stari nameštaj, suncobrani i ležaljke za sunce. Tako 6. jula izgleda glavna ulica u beogradskoj opštini Zemun, koja od subote proglašena za pešačku zonu, javlja BBC. Tokom održavanja neprijavljenih javnih okupljanja i blokada saobraćajnica tokom protekle noći nisu zabeleženi ozbiljniji incidenti, saopštio je MUP Srbije. Dodaje se da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije tokom prethodne noći izvršili proveru identiteta ukupno 386 lica, pri čemu je 13 lica dovedeno do službenih prostorija zbog izvršenih prekršaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova također apeluje na građane da se uzdrže od bilo kakvih nezakonitih aktivnosti i da ne blokiraju saobraćaj, naročito ne na način koji može ugroziti njihovu bezbednost i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 65 američkih centi, 55 eurocenti, 48 britanskih penija i 64 srpska dinara, 82 pare.
Iz sporta, srpski teniser Novak Đoković i Australijanac Alex de Minaur igraće danas od 14.30 po lokalnom vremenu meč osmine finala Wimbledona. Alex de Minaur, naredni rival Novaka Đokovića u osmini, istakao je za britanske medije da je srpski teniser oborio sve rekorde i da je to što radi u tim godinama neverovatno. Američki teniser Taylor Fritz plasirao se u četvrtfinale Wimbledona pošto mu je Australijanac Jordan Thompson zbog povrede predao meč osmine pri rezultatu 6-1 3-0. Carlos Alcaraz plasirao se u četvrtfinale nakon što je u velikom stilu savladao Andreja Rubljova 3-1. Britanac Cameron Norrie izborio je plasman u četvrtfinale Wimbledona posle trijumfa nad Čileancem Nikolasom Jarijem. Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale posle trijumfa nad Belgijankom Elise Martens rezultatom 2-0. Američka teniserka Amanda Anisimova također je u četvrtfinalu pošto je u osmini pobedila Čehinju Lindu Noskovu. Ruska teniserka Anastasija Pavljučenkova plasirala se u četvrtfinale pošto je u osmini pobedila Britanku Sonaj Kartal rezultatom 2-0. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije zauzela je 9. mesto na svetskom prvenstvu za igrače do 19 godina, pošto je u Lozani pobedila Francusku rezultatom 96-93. Mladi košarkaši Slovenije su osvojili bronzanu medalju nakon što su pobedili Novi Zeland rezultatom 91-87 u meču za treće mesto. Nemačka i Sjedinjene Države igraće danas u finalu svetskog prvenstva za igrače do 19 godina.
Reprezentacija Srbije u fudbalu 7 igraće prvi put na svetskom prvenstvu koje će se održati u Brazilu. U okviru priprema Srbija je pobedila Sloveniju 3-2. Svetsko prvenstvo u fudbalu 7 na programu je od 21. do 25. avgusta, a Srbija će do tada odigrati još jednu pripremnu utakmicu protiv Italije u Smederevu 20. jula. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Španije rezultatom 12-11 na Benu Kupu u Budimpešti. Vaterpolisti Srbije su dan ranije izgubili na ovom turniru od reprezentacije Crne Gore 11-12, a danas igraju protiv Mađarske u posljednjoj utakmici na Benu Kupu. Vozač McLarena Lando Norris pobednik je trke za veliku nagradu Velike Britanije u šampionatu Formule 1. Drugo mesto zauzeo Oskar Pjastri, a treće Niko Hulkenberg. Australijanac Oskar Pjastri je još uvek lider u generalnom plasmanu sa 234 osvojena boda. Drugi je Lando Norris, 226 bodova, a treći Max Verstappen sa 165 bodova. McLaren je prvi u konkurenciji timova sa 460, Ferrari na drugom mestu sa 222, a Mercedes ima 210 bodova. Naredna trka u šampionatu Formule 1 biće održana 27. jula u Belgiji. Na francuske drumove od 6. jula ponovo je stigao veličanstveni haos. Počeo je Tour de France, najprestižnija biciklistička trka na svetu. Holanđanin Mathieu van der Poel osvojio je drugu etapu Tour de France, najdužu etapu tura od 2009,1 km. Holandski vozač je također preuzeo vođstvo u ukupnom plasmanu nakon što je u napetoj završnici na vrhu brda lišio Tadeja Pogačara njegove 100. pobjede u karijeri. Dvostruki šampion Jonas Vingegaard završio je treći iza svog velikog rivala Pogačara. I na kraju ovog bloka i vremenska prognoza po većim gradovima do kraja dana. Perth vetrovito sa kišom 14, Adelaida oblačno vreme 14, u Melbourneu sunčano popodne 17. Sunčano je i u Hobartu sa 14 i u Canberri sa 12 stepeni. U Sidneju oblačno 17, Brisbane sunčano 20 i Darwin sunčano vreme 31. U Beogradu danas pretežno sunčano, veoma toplo, temperatura do 40 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ove godine tokom Najdok nedelje obeležava se i 50 godina odavanja počasti kulturi i glasovima prvih naroda Australije. Ono što je počelo kao pokret za pravdu, jednakost, slobodu i osnovna ljudska prava, preraslo je u snažnu nacionalnu proslavu i platformu koja fokus stavlja na probleme koji i danas pogađaju autohtone narode, piše Edvina Guinan za SBS News. Umetnik iz naroda Ngarrabal Gamarlaj, Jeremy Morgan Worrell, dugo je maštao o tome da dizajnira poster za Najdok sedmicu. Ove godine njegov rad je konačno izabran kao službeni umetnički rad festivala. Učestvujem u ovom takmičenju svake godine već 6 godina i ove godine sam izabran i to je bila prava čast i bio sam zaista ponosan na sebe, ali i ponosan na svoju porodicu koja me je podržavala. Bio sam zaista presrećan, kaže on. Delo pod nazivom Predačke linije prikazuje 5 figura, od kojih svaka predstavlja grupu članova porodice ili predaka. Dok su boje savremene, dizajn je inspirisan tradicijama njegovih autohtonih domovina u Severnom Novom Južnom Velsu. Fokus je većinom na linijama koje se mogu vidjeti u ožiljcima na drveću, koje su prisutne pri izradi štitova, slikanju metodom spaljivanja površine drveta i sličnim stvarima. Ispod tih likova su one vrste linija koje bi trebalo da budu trenuci u vremenu i znanje i iskustva koja su naučili, a koja se prenose na sljedeću generaciju i koja utiču na tu generaciju, kaže on. Poster je zapanjujući vizuelni odraz ovogodišnje teme Najdok nedelje, koja glasi sljedeća generacija, snaga vizija i nasljeđe. Za Jeremija sljedeća generacija je svjedočanstvo prošlih generacija.
What I wanted to try and show was that you can't really move forward.
Ono što sam želeo da pokušam da pokažem jeste da ne možete zaista napredovati bez priznavanja prošlosti i bez svesnosti o drugima koji su postojali pre vas i koji su vam omogućili da budete tu gde ste danas. I zato sam želeo da pronađem način da to pokažem i način da odam počast svojim precima i da pokažem tu vezu i ono što sam od njih naučio, kaže on. Profesorka Lynette Riley drži katedru za obrazovanje aboriđina i za studije o starosedeocima na univerzitetu u Sidneju, a također je i kopredsjednica komiteta Najdok. Ona kaže u vrijeme kada su mladi pripadnici starosedelačkih naroda nesrazmerno zastupljeni u zatvorima i pritvornim centrima, komitet želi da istakne neverovatan potencijal mladih aboriđina i stanovnika sa ostrva iz Torresovog Moreuza.
The things that we were really distressed about was the way in which our youth are constantly.
Ono što nas zaista uznemirava je način na koji se naša omladina stalno omalovažava i ponižava u medijima. Smatrali smo da je stvarno važno da počnemo da razmatramo šta naši mladi ljudi donose našem društvu, snagu, otpornost koju posjeduju. Oni su naši budući lideri, oni su naše nasljeđe i želimo da to razumete, kaže ona. Nedelja Najdok je počela kao protestni pokret kako bi se skrenula pažnja na represivne zakone i višestruke nepravde nametnute prvim narodima. 1938. dok je Australija slavila 150 godina od iskrcavanja prve flote, aboriđinski aktivisti su organizovali Dan žalosti, predvodeći marš sa više od 1000 ljudi u Sidneju. Skup je postao godišnji događaj, a 50. godina prošlog veka prebešten je u jul mjesec. I više nije bio samo protest, već proslava aboriđinske kulture. Ubrzo nakon toga formiran je Nacionalni komitet za obeležavanje Dana aboriđina. 1975. dan je postao nedelja, a proširen je 1991. kako bi se prepoznale različite kulturološke istorije aboriđinskih naroda i stanovnika sa ostrva iz Torresovog Moreuza. Profesor Karajli kaže da se starosedeoci i dalje bore za pravdu.
We still do not have the equity and understanding.
Još uvijek nemamo ravnopravnost i razumevanje u ovoj zemlji za starosedelačko stanovništvo. Još uvijek moramo stalno da se borimo za ljudska prava i pitanja ravnopravnosti. I dalje imamo najviši nivo siromaštva, najniži nivo obrazovanja, najniži zdravstveni standard, kaže ona. Danas se Marš Najdok održava u nekoliko većih gradova, što je kulminacija nedelje, tokom koje se održavaju koncerti, izložbe, radionice, sportski događaji i još mnogo toga širom zemlje. Profesor Karajli kaže da su svi Australijanci pozvani.
So it's that personal interaction. With Aboriginal and Torres Strait Islander.
Upravo je ta lična interakcija sa aboriđinima i stanovnicima sa ostrava iz Torresovog Moreuza na lokalnom, regionalnom i državnom nivou toliko važna. Nećete upoznati autohtone narode ako ih lično ne upoznate, kaže profesor Karajli. Drugi ključni aspekti Najdok nedelje su obrazovni resursi za korišćenje u školama i nacionalni televizijski prenos ceremonije dodele nagrada pojedincima iz redova prvih naroda koji su pokazali izvrsnost u svojoj izabranoj oblasti delovanja. Dugogodišnji aktivista i legenda AFL-a Michael Long već je proglašen dobitnikom ovogodišnje nacionalne nedelje Najdok za životno delo, a za umetnika i autora plakata Jeremija Morgana Worrella ovogodišnja Najdok nedelja je vrijeme za razmišljanje i nadu.
Deo
shvatanja da su stvari loše jeste neka vrsta priznanja da morate biti pozitivni u vezi sa tim, bez obzira na sve,
jer učiniti drugačije je samo odustajanje. Jednostavno ne možemo to da uradimo, apropo svoje porodice. Uvijek moramo biti jaki za svoje porodice i svoj narod. I vidim kako se naši ljudi svakodnevno tako dobro snalaze u životu i jednostavno je sjajno vidjeti kako se uzdižu, kaže Jeremy Morgan Worrell. Piše Edvina Gunjan za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Do sada u programu rekli smo više o obeležavanju Najdok nedelje, kojom se ove godine obeležava i 50 godina odavanja počasti kulturi glasovima prvih naroda Australije. U Srbiji je otvorena nova deonica autoputa Miloš Veliki, koje se neki raduju, drugi smatraju da nije bezbedna, reći ćemo i o tome više u nastavku, a potom u Viktoriji se očekuje otvaranje tunela West Gate. Krste Marković ima detalje o tome. Ostanite sa nama. Čućemo jedan reklamni blok, zatim nastavljamo program. SBS na srpskom, ostanite sa nama. Sledi tema iza Srbije, gde je u subotu otvorena nova deonica autoputa Miloš Veliki od Pakovraća do Požege, duga 19,5 km. Umjesto dosadašnjeg magistralnog puta, kojim je za 30 km bilo potrebno više od pola sata vožnje, sada se od Čačka do Požege stiže duplo brže. Nova deonica se nadovezuje na već izgrađeni autoput Miloš Veliki u punom profilu na trasi dugoj 150 km od Požege do Beograda. Nove naplatne rampe u Lučanima i Prilipcu počele su sa radom u nedelju u podne, kako javlja reporterka Radiotelevizije Srbije Silvija Pašajlić. Veliki broj vozača nestrpljivo je čekao priliku da među prvima prođu novom deonicom autoputa. Evo što su neki od njih rekli za Radioteleviziju Srbije.
Došli ste i ranije, pre otvaranja.
Pa da krenemo, da otvorimo, da se približi autoput ka Bajinoj Bašti.
Što će on značiti za vas?
Znači će mnogo, mnogo će značiti. Jer Bajina Bašta je ovako u ćošku, da nam bude put bliži.
Mnogo nam je brže ovuda kretati se, jer do sada smo išli Ibarskom magistralom, vraćamo se nazad prema Vojvodini iz pravca Višegrada. I uz put nam je taman, vreme se uklopilo.
Biće dobro za sve, za firme i za sve će biti ekstra ovaj put. Povezuje nas sa Zlatiborskim i sa svim krajevima.
Predsjednik opštine Arilje, Predrag Maslar, smatra da novi kilometri autoputa donose mestima zapadne Srbije nove šanse, prenosi Radiotelevizija Srbije.
I u industriji, i u poljoprivredi, ali i u turizmu. Naravno, poljoprivrednici lakše i brže moći da transportuju svoje proizvode, a postoje firme kojima je potrebno da imaju u blizini autoput i koji je to uslov za otvaranje svojih kompanije. Ja se nadam da će Arilje s te strane ima dobar preduslov da dobije neku novu firmu i neko novo ulaganje.
Na 19,5 km veoma zahtevne deonice od Pakovraća do Požege, kroz veoma težak geografski teren, izgrađen je veliki broj infrastrukturnih objekata, od mostova, nadvožnjaka, saobraćajnih petlji i dva najduža tunela u Srbiji kroz planinu Jelicu i Munjino brdo. Najizazovniju deonicu za graditelje je obišao predsjednik Aleksandar Vučić, istakao da je deonica građena po svim svetskim standardima, a tvrdnje dela javnosti o nebezbednosti trase u razgovoru za Radioteleviziju Srbije, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damjanović-Sofronijević je to prokomentarisala na sljedeći način.
I tuneli i deonice su potpuno sigurni i bezbedni. Oni koji pozivaju i šire paniku, neka znaju da to sadrži elemente krivičnog dela.
Zbog čega deo javnosti tvrdi da je nova deonica autoputa Miloš Veliki nebezbedna, pitali smo našu saradnicu Miju Nikolić.
Pitanje da li su u ovom slučaju sve procedure ispoštovane pokrenuto je nakon što je TV Insider objavila da su inženjeri zaduženi za stručni nadzor jednoglasno odbili da potpišu dokumenta koja su preduslov za potvrdu da je deonica završena, samim tim i validna za pozitivan izveštaj Komisije za tehnički pregled i puštanje u probni rad. Direktor Puteva Srbije za Insider potvrdio da su inženjeri bili uplašeni zbog, kako je rekao, situacije sa nastrešnicom, ali je naveo da je umeđu vremenu problem rešen. Inženjeri su svi potpisali ne da li je bezbedno ili nije, već su napisali šta treba da se izvede i mi ćemo izvesti, rekao je Zoran Drobnjak. Da bi otklonili taj nedostatak, vlada Srbije je 21. juna donela uredbu kojom se suspenduje pravilnik o bezbednosti tunela kako bi nesmetano otvorili deo puta od Pakovraća do Požege, umesto automatskog praćenja uvedena su 24-časovna dežurstva vatrogasaca, policije i hitne pomoći.
Mija, recite nam kako stručnjaci komentarišu i da li smatraju da je deonica bezbedna ili su i tu mišljenja podeljena?
Afirmativne izjave domaćih stručnjaka o ovoj deonici nije moguće pronaći, ali pohvalnih tekstova o preciznosti i bezbednosti trase o putovanju do Zlatibora za 2 sata, skraćivanju puta do Crnogorskog primorja ima u velikom broju. S druge strane, brojni su stručnjaci koji su dugo pre otvaranja upozoravali da je geološka sredina na deonici Pakovraća-Požega sigurnosno problematična i da se zbog klizišta podzemnih voda i strukture terena time treba ozbiljno pozabaviti pre jesenje sezone i veće količine padavina. Inženjer Zoran Đajić je, komentarišući tvrdnje predsednika Vučića da svako pokušava da zaustavi državu, čak i samo zato što se brdo pomera za 0,1 mm, ukazao da on ne može da shvati koja je snaga terena koji krene da klizi. Ako se u ovom najsušnijem delu godine to brdo iznad tunela pomera 0,1 mm, to znači da bi se, kada ne bi kap kiše pala, ono pomerilo za 36 cm za godinu dana, rekao je inženjer Đajić. Miloš Mladenović, vanredni profesor na Aalto Univerzitetu u Helsinkiju na odeljenju za saobraćajno inženjerstvo, podsjećajući da se kao glavni razlog za otvaranje tog dela puta navode saobraćajni zahtevi, to jest velike gužve u ovom letnjem periodu, ukazuje da bi ta ista stavka mogla biti upravo razlog zašto ne treba otvoriti put pre sprovođenja cele procedure i pre nego bude osigurano da je put 100% spreman. Povodom otvaranja deonice autoputa Miloš Veliki oglasili su se i studenti građevinskog fakulteta u blokadi sa opštenjem da u pojavljivanju predsednika Vučića na ovoj svečanosti ne bi bilo ništa sporno, da je u okviru tog projekta bilo sve po zakonu. Oni su naveli da inženjeri različitih profila iz izvođačkog tima i iz nadzora s razlogom nisu hteli da potpišu zapisnik o izvršenim radovima. Podsjetili su da automatski sistem za praćenje bezbednosnih parametara u jednoj cevi tunela nije u funkciji, te će na početku i kraju tunela Munjino brdo neprekidno dežurati vatrogasne jedinice, saobraćajna policija i hitna pomoć. Klizište uz jednu stranu puta nije sanirano. U tunelu Laz su nekompletni odvodni kanali, a sve to direktno ugrožava bezbednost trase. Umesto da se nakon incidenta sa nastrešnicom uvedu strože bezbednosne mere, vlast nastavlja da se igra sa životima građana, otvarajući nebezbedne objekte na kojima se slične nesreće mogu ponoviti. Uredba vlade Srbije u kojom se suspenduje pravilnik o upravljanju i bezbednosti tunela predstavlja presedan i urušavanje stručne regulative. Vaše funkcije nisu bitnije od nečijeg života, poručili su studenti građevinskog fakulteta u blokadi. Biljana?
Toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. I dalje ostajemo na putevima, ali u Viktoriji. Za mnoge zaposlene koji žive u zapadnim predgrađima Melburna, kao što su Werribee, Point Cook, Altona i Sunshine, rade u centru Melburna ili u okolini Docklandsa, očekivano otvaranje zapadnog tunela Westgate Tunnel do kraja godine znači znatnu uštedu vremena, ali sa sobom nosi i visoke cene putarina. Koliko će građane Melburna koštati tunel, istraživao je Krste Marković. Da čujemo.
Očekivano otvaranje zapadnog tunela Westgate Tunnel do kraja godine donosi dugo najavljivano rešenje za saobraćajne gužve koje svakodnevno pogađaju stanovnike zapadnih predgrađa Melburna. Ova nova saobraćajna arterija trebalo bi da znatno rastereti Westgate most, koji je decenijama bio jedan od najzagušenijih saobraćajnica u Viktoriji. Svako ko je makar jednom posjetio Melbourne zna za Westgate Most, ili stajao u koloni na njemu, ili je čuo o njegovim notornim saobraćajnim gužvama. To je svakodnevna realnost za stotine hiljada ljudi koji iz zapadnih predgrađa putuju na posao ili školu. Međutim, uz olakšanje koje stiže najavom kraja saobraćajnih zastoja, stiglo je i veliko nezadovoljstvo zbog objavljenih cena putarina, koje su za mnoge građane ocjenjene kao neprihvatljivo visoke. Koliko će nas zapravo koštati tunel? Prema zvaničnim informacijama, 4 dolara i 1 centu po prolazu za putničke automobile, 6 dolara i 41 centu dodatno tokom jutarnjeg špica između 7 i 9 za one koji koriste izlaze ka centru. Vozač koji koristi tunel u oba pravca tokom špica platit će čak 14 dolara 43 centi dnevno. Ako se to uzme na mjesečnom nivou 20 radnih dana, trošak dostiže čak 288 dolara i 60 centi. Za mnoge zaposlene koji žive u zapadnim predgrađima kao što su Werribee, Point Cook, Alton i Sunshine, a rade u centru Melbournea ili oko Docklandsa, to znači da će ovaj infrastrukturni spas imati za njih i ozbiljnu cenu. Jer šta podrazumeva projekat? Dve tunelske cevi duge 4 km, novi most preko reke Maribyrnong, nadvožnjak iznad Footscray Roada, direktnu vezu sa Citylinkom i lukom Melbourne. Očekuje se da će tunel koristiti do 67.000 vozila dnevno, čime će se rasteretiti Westgate Most, koji sada prelazi više od 270.000 ljudi dnevno. Prvobitno planiran da bude gotov 2022. godine uz budžet od 6,3 milijarde, projekat je zbog brojnih komplikacija, od ekoloških sporova do pravnih bitaka, dostigao cenu od skoro 12 milijardi dolara. Završetak je sada zakazan za kraj 2025. inače sa čak 3 godine kašnjenja. Dok političari, izvođači i radovi ističu da će ovaj tunel značajno poboljšati svakodnevni život na putevima, mnogi građani već sada izražavaju zabrinutost da će visoke cijene putarine obeshrabriti korištenje tunela, posebno među onim koji su najviše pogođeni svakodnevnim gužvama, radnicima iz zapadnog Melbournea. Za SBS na srpskom, Krste Marković.
Vi ste uz SBS na srpskom. Ostanite sa nama do 16 časova. Tačno je 15 časova i 45 minuta. Čućemo jedan reklamni blok, zatim nastavljamo sa programom. U nastavku iz kulture, ministar kulture Srbije Nikola Selaković otvorio je u Narodnoj galeriji u Bratislavi izložbu pod nazivom Srpski srednjovekovni manastiri u opasnosti. Izložba je organizovana povodom 20. godišnjice upisa manastira Visoki Dečani na listu svjetske baštine UNESCO 2004. Ministar je poručio da izložba Fantastično srpsko duhovno srednjovekovno nasljeđe predstavlja kao prepoznato globalno bogatstvo i blago čovečanstva, te da u skoro 7 vekova života veličanstvenog manastira Visoki Dečani upis na UNESCO-vu listu predstavlja važan događaj. Hranislav Nikolić ima više detalja.
Nakon sedišta UNESCO-a u Parizu i Nacionalne galerije u Bukureštu, izložba Srpski srednjevekovni manastir u opasnosti otvorena je u petak u Slovačkoj narodnoj galeriji u Bratislavi. Srpsko kulturno nasljeđe Kosova i Metohije i u 21. veku jedno je od najugroženijih kulturnih nasljeđa u Evropi. 4 kulturna dobra, koje su deo UNESCO-ve liste svjetske baštine, nalaze se u opasnosti gotovo 20 godina. Reč je o manastiru Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, manastir Gračanica i crkva Bogorodice Ljeviške. Postavku koja je organizovana povodom 20. godišnjice upisa manastira Visoki Dečani na listu svjetske baštine UNESCO 2004. godine otvorio je Nikola Selaković, srpski ministar kulture.
Svrha ove izložbe jeste da domaću publiku ovde u Slovačkoj upozna sa onim značajem duhovnim, kulturnim koje Kosovo i Metohija ima za Srbe, za srpski narod i za Srbiju u celini. I mogu da kažem da smo već, evo, posle samog otvaranja izložbe u toj svojoj nameri uspeli. Naši veliki prijatelji, ljudi koji su ovde došli iz parlamenta, dakle iz Nacionalne narodne rade Slovačke, to je Narodna skupština Slovačke, ljudi koji su došli iz kulturnih ustanova, ljudi koji su došli iz civilnog društva, svi do jednog su rekli da su zatečeni. Šta je to što srpska kultura, što srpska kulturna baština ima na Kosovu i Metohiji i koliko su naši spomenici kulture, naša kulturna dobra ugroženi?
Manastir Visoki Dečani je srpski srednjovekovni pravoslavni manastir zadužbina kralja Stefana Dečanskog i cara Stefana Dušana. Inicijativa za gradnju ovog manastira pripala je Svetom Savi. Gradnja je trajala između 1326. i 1335. godine, a freske su završene oko 1348. Manastir je posvećen Vaznesenju Gospodnjem, Spasovdanu. Glavni neimar bio je majstor Vito Kotoranin. Manastirska crkva predstavlja petobrodnu građevinu i pripada raškom stilu. Svetinja se nalazi u jednoj udolini pored rečice Dečanska Bistrica, jugozapadno od Peći, ispod planinskog masiva Prokletije. Mošti Svetog kralja Stefana Dečanskog i Svete Jelene Dečanske počivaju u manastiru. Manastir pripada eparhiji Raško-Prizrenskoj Srpske pravoslavne crkve i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od izuzetnog značaja. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. Fondacija za pismenost starosedelaca Indigenous Literacy Foundation upravo je dostigla važnu prekretnicu. Milion poslatih knjiga, mnoge na jezicima prvih naroda u oko 500 udaljenih autohtonih zajednica. Alan Lee za SBS News je istražio više o tome, a za program na srpskom je pripremio Zoran Subić. Da čujemo taj prilog.
Cindy Manfong je žena iz naroda Džingili, Madbura i Mangaraj, koja živi u Ketrinu u Severnoj teritoriji. Danas je urednica izdavačkih projekata u Fondaciji za pismenost starosedelaca, ili ILF. Ali kao devojčici, knjige su joj bile retkost.
I think growing up a lot too, like I never, even just being in school and stuff, like I never really saw.
Mislim da tokom odrastanja, pa čak i u školi i slično, nikada nisam zaista viđala mnogo knjiga koje su napisali ili ilustrovali aboriđeni i stanovnici ostrva Torresovog Moreuza, a ni uvidela šta sve postoji u svetu knjiga. Koleginica gospođe Manfong u ILF-u je Zoe Kasim, žena iz naroda Vidjabul Viabul, koja je i direktorka programa te organizacije. Kaže da je nedostatak knjiga koje su napisali pripadnici prvih naroda deo mnogo većeg problema.
If you think about our histories in this country, we've typically been left out of textbooks.
Ako razmislite o našoj istoriji u ovoj zemlji, obično smo bili izostavljeni iz udžbenika. Postojao je period kada nam nije bilo dozvoljeno da govorimo svoj jezik, da praktikujemo svoju kulturu i bili smo smeštani u misije i delove zemlje sa kojima nismo imali nikakvu povezanost. Tako imate generacije ljudi koje su bile direktno odvojene od svoje zemlje, a time i od jezika i kulturnih praksi. Gospođa Kasim iz svog iskustva kaže da pristup knjigama širi vidike i podstiče maštu.
For me when I was growing up, books were my escape. Books were my way of.
Za mene, tokom odrastanja, knjige su bile moj beg. Kroz njih sam mogla da izađem iz grada u kojem sam odrasla. Mogla sam da zamišljam kako se borim sa zmajevima, kako vitlam mačem i slične stvari. I to je bilo predivno iskustvo, do te mere da i danas volim da čitam priče svojoj deci i uživam u tom begu iz stvarnosti. Program snabdevanje knjigama ILF-a pružio je tu priliku hiljadama ljudi u udaljenim zajednicama. Upravo su obeležili važnu prekretnicu, milion knjiga dostavljenih stotinama udaljenih zajednica širom Australije, od kojih je polovina delo aboriđena i stanovnika ostrva Torresovog Moreuza. Ove knjige omogućavaju mladim Australijancima da sebe prepoznaju u pričama koje čitaju. Ben Bowen, čovek iz naroda Wiradjuri, je izvršni direktor ILF-a.
We're not just talking about books in cupboards, we're talking about books that are in classrooms, that are in health services, that are in...
Ne govorimo samo o knjigama u ormanima, govorimo o knjigama koje se nalaze u učionicama, zdravstvenim ustanovama, u zajedničkim centrima, u stvarnim domovima i na policama. Sada ima dece sa knjigama u svim tim zajednicama i neverovatno je videti tu promenu. Program snabdevanje knjigama je najdugovečnija inicijativa ILF-a. Započeo je 2004. godine kao izazov Riverbend Readers Challenge, koji je pokrenula osnivačica ILF-a Suzy Wilson AM sa ciljem prikupljanja sredstava za razvoj pismenosti u udaljenim delovima Australije. Zoe Kasim kaže da je logistika isporuke knjiga zajednicama veoma zahtevna.
Catherine is like a hub where things get then sent out to communities that so imagine going from our warehouse.
Catherine je kao čvorište iz kojeg se knjige dalje šalju zajednicama. Zamislite put iz našeg skladišta u Melbourne. Knjige prvo lete za Darwin, pa se kamionom voze do Catherine-a i zatim dalje kamionom do zajednica. Potrebne su nedelje da knjige stignu tamo gde treba, jer pristup je često samo zemljanim putem, helikopterom ili brodom. Nije to kao da možete samo otići do Big W-a ili Kmart-a. Nije to odmah iza ugla. A takva logistika nije jeftina, kao ni same knjige. Ben Bowen kaže da ILF funkcioniše samo zahvaljujući velikoj podršci.
It's important to recognize how many people have helped us get here. You know, this is not something that was done overnight or...
Važno je prepoznati koliko nam je ljudi pomoglo da dođemo do ovde. Ovo nije nešto što je urađeno preko noći ili neki trenutni uspeh. Ovo je rezultat skoro dve decenije rada. Bezbroj je ljudi koji su nam pomogli. Previše da ih sve imenujem, ali svi su još uvek uz nas. Izdavači nas podržavaju i omogućuju nam pristup knjigama po povoljnim uslovima, ali čak i da pošaljemo knjige. To ne bi bilo moguće bez našeg partnera Australia Post. Neverovatno je objasniti kako uopšte dostaviti knjigu u neke od ovih zajednica. Gospodin Bowen kaže da za samo $10 mogu staviti knjigu u ruke deteta u udaljenoj zajednici. I to su uradili milion puta. Cindy Manfong je godinama radila na programu snabdevanja knjigama pre nego što je prešla na sadašnju poziciju. Kaže da je milion knjiga posebna prekretnica.
I have no words to describe it, to be honest. Like, I just, it was a really...
Nemam reči kojima bih to opisala, iskreno. Zaista je poseban osjećaj znati da smo dostigli milion, jer kada sam ja radila na snabdevanju, bili smo tek na nekoliko hiljada. Tako da je objava da smo stigli do milion zaista neverovatan osjećaj. Ben Bowen kaže da je ovo tek početak.
Oh, look, another 5 million, I reckon. Look, this is not slowing down at all. Recent years,
još 5 miliona, rekao bih. Ovo se ne usporava. Pre oko 4 godine dostavljali smo oko 70.000 do 75.000 knjiga godišnje. Sada smo na 150.000 knjiga. Potražnja raste prema našim podacima. Nismo ni blizu da pokrijemo čitavo tržište. Potreba je ogromna, ali nije poenta da zatrpamo tržište, već da dostavimo dobre knjige. Danas ILF ne samo da distribuira knjige, već ih i objavljuje. Knjige koje pišu članovi udaljenih zajednica, mnoge na jezicima prvih naroda. Do sada su objavili više od 100 knjiga koje odražavaju više od 30 jezika starosedelaca. Zoe Kasim kaže da ovaj projekat čuva i održava jezike i kulturu prvih naroda, te jača osjećaj pripadnosti, samopouzdanja i dobrobiti.
It's the power of the ILF in supporting communities to tell their stories their way and share their connections and their histories and their cultures.
To je moć ILF-a. podržavati zajednice da ispričaju svoje priče na svoj način i podele svoje veze, istorije i kulture sa svima. Jer to je zajednička istorija, zajednička priča. I gde god da se nalazite u ovoj zemlji, čim kročite na tlo Australije, nalazite se na zemlji Aboriđana i stanovnika ostrva Torresovog Moreuza. I ta istorija postaje i vaša. Zato je predivno imati knjige u kojima se vide jezici i kulture prvih naroda. To je svedočanstvo o međugeneracijskoj snazi koju naše zajednice poseduju.
Ovu interesantnu priču Alana Lija pripremio je Zoran Subić i uz napomenu da je u toku Najdok nedelja. Završavamo današnji program. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Možete nas slušati na sbs.com/radio. Na vašem telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju i uživo ili po pozivu na SBS On Demand. Na Facebooku naš profil je SBS Serbian. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Od mene danas, doviđenja i prijatno popodne.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.